Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це програма «Не пісні, розмови». Наживо я, Іваницький Сергій, вітаю голову Синодального інформаційного просвітницького відділу Української православної церкви, отця протоієрея Георгія Коваленка. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Радий вас бачити в цій студії. Здається, десь приблизно рік ми з вами не зустрічалися. Отже, за цей час ви ввели, так би мовити, в активний оборот проєкт «Отче наш». Так. Розкажіть, будь ласка, ми так слідкуємо, що він собою являє, чим займається?
Ну, ми ввели в активний обіг тільки частину.
Ага.
І ту частину, яку змогли
посягнути.
Да, да. Але фактично вже ми відпрацювали певний стиль і розуміємо, куди будемо рухатися. Тобто, фактично, процес, проєкт «Отче наш.укр» – це, ну, можливо, як колись православ'я в Україні був перший інтернет-проєкт взагалі в православній церкві в Україні, то це перший проєкт в кириличному сегменті, українському сегменті доменних імен. Тобто це треба набирати у стрічці українською мовою. Отче наш одним словом, крапка, укр. І ми хотіли зробити просвітницький проєкт, який би давав сучасній людині в одному місці все необхідне на сьогоднішній день. Бо є такий сталий вислів, як «Отче наш». Те, що треба знати християнину, як «Отче наш». І це складається, перш за все, з календаря, який ми назвали «Святодень». І тільки потім я збагнув, коли вже комп'ютерники зробили певну роботу, що вигадана нами назва «Святодень», ну, це і свято, і святий день, але фактично це аналог холідей. Ага. Тобто це не свідомий переклад, да, бо я вже потім збагнув, побачивши в стрічці, як написали це хлопці. Ми намагаємося зробити сучасний календар, тому що ми стикнулися з великими проблемами. Угу. Той календар, який ми маємо на сьогодні, це календар для псаломщика, для священника. Це богослужбовий календар, який, логіка якого якраз з того, яку службу служити, яким чином, в який день, і звичайна людина...
Натомість цей календар...
Натомість цей календар ми робимо таким чином, щоб було людям зрозуміліше. Ми почали додавати місце, де святий був, географію, тобто, якщо це там Свята Земля, чи Грузія, чи, наприклад, там Румунія, чи Італія, чи Британія, тобто ми додаємо біля, ми всім святим даємо, ну, вік, да, тобто, і вибудовуємо не за логікою богослужіння, у кого більше служба, да, тобто за певними ознаками богослужбовими, а додаємо за хронологією. Тобто ми вибудували хронологію. Ми переробили календар на, фактично, можливо, не досить, але от святий дня. Тобто ми не змінюємо. Тобто, наприклад, зазвичай в календарі пишуть Іоанна Златоустого. Ми пишемо Іоанн Златоуст. Зазвичай в календарі пишуть СВТ, або МЦЦ, МЧЧ, МЧЦ, тобто, і звичайна людина
абревіатури
цих не розуміє. А ми пишемо мученики, бо, наприклад, от МЧЦ, це значить, що після цієї абревіатури буде ім'я мученика МЧ і мучениці МЦ. Але це знають фахівці, да, а ми всі ці речі розшифрували. Ми почали уважніше приділятися до імен святих, і це ще процес, який триває, і в нас результат, ну, я не знаю, коли він буде, бо це ми творчо підійшли. Наприклад, намагаючись зрозуміти географію деяких святих, от одного разу ми стикнулися з проблемою якою, що в пояснюваннях в усіх календарях скрізь написано, що ці святі прославилися невідомо де і невідомо коли. Тобто ми маємо фактично, ну, таку, ну, можливо, це для якихось потреб, і я розумію, як це потрапило в календар, бо це були списки святих, і люди це залишили. Але ми хочемо додати зрозумілості, да, щоб людина отримала настанову навіть від прочитування цієї стрічки. І тому ми почали робити невеличкі життя. Ми експериментували, бо фактично життя, написані святителем Дмитрієм Ростовським, це ну, великий твір, да? Це фактично це наша історія, це... але це життя написане стилем середньовіччя. І коли їх читаєш, цей барочний стиль, він не підходить сучасній людині. Вона не буде читати десятки сторінок, на яких описуються вигадані діалоги чи ще щось. Ну тут стиль, певний стиль був літературний. І ми спочатку звернулися до нещодавно розпочатого видання нашим київським видавництвом «Духа і літера» «Житій», написаних одним з монахів, який нині живий на Святій Горі Афон, цим Макарієм, який сам француз, який був, вчився в Сорбоні, потім він пішов на Святу Гору Афон і почав писати «Житія». Ми частково беремо ці «Житія». Плюс, наприклад, наш колега, отець Микола Лисенко, він щодня вже декілька років фактично озвучує життя, там вкладає це в
одну хвилину. Це не родич Лисенка?
Він його праправнук. Ага. Да, це той самий Микола Лисенка, який родич того самого Миколи Лисенка. Який так само є і музикантом, і диригентом, і естрадно-симфонічно, до речі, оркестру, і дияконом, і диригентом хору. Теж дуже така
харизматична
і талановита людина, який для того, щоб радіослухачам за одну хвилину розповісти життя, він же їх теж писав. І ми подивилися, що це навіть краще тексти, ніж тексти, написані на Афоні. Тому що вони написані для сучасної світської людини, для слухача. Бо наш проєкт розрахований на загальну аудиторію. Це от один розділ, це тільки перший розділ. А там є інші цікаві
речі. А скільки всього людей працюють в цьому проєкті?
3, іноді 4. Тобто це ну, фактично компактний проєкт, і це ну, таке додаткове волонтерське навантаження.
Це як, з 9 до 6, чи хто скільки ну, може вкласти?
Ми намагалися робити технологічно. Тобто ми видовуємо. Тобто от є розділ «Святодень», є розділ «Читання дня», де ми даємо, виходячи з календаря богослужбового, читання «Апостола дня», тобто діяння або послання святих апостолів, Євангелія дня, і ввели Старий Завіт. Тобто це вже наша логіка, бо фактично богослужбовий календар нам не дає цієї логіки. Більш того, ну, це теж можна довго розповідати, але фактично от ми зараз почався піст, ми пропонуємо щодня главу з книги «Премудрості» Соломона. Тобто ми, от до цього у нас була книга «Притч» Соломона. Задля того, щоб мати найсучасніший і найкращий український текст, тобто сайт і проєкт повністю україномовний, ми звернулися до Українського біблійного товариства, і вони нам надали останній переклад. І ми от використовуємо останній переклад Українського біблійного товариства, який об'єднує християн, і не тільки християн, різних конфесій, які займаються перекладом Святого Письма, і от ми використовуємо цей. Потім у нас є сторінка, де традиції дня, трапеза дня, де цей день в історії, тобто в цей день щось відбувалося. І остання така наша цікавинка – це «Отче наш радить», де є розділ «Отець інтернет», да? Тобто це запитання, відповідь. Я відповідаю на запитання особисто, тобто ми не публікуємо відповідь. Тобто ми от взяли, як в церкві, людина приходить в храм, вона ж не хоче, щоб її розмову хтось кудись передавав. Вона задає особисте питання, отримує. А зазвичай сайти, які мають рубрику «Питання-відповідь», вони людині говорять. Ти спочатку прочитай все, що ми вже написали. Ми на це питання відповідали вже 1000 разів. А ти піди почитай, а потім приходь, якщо там не знайдеш, до нас. Але мені здається, що кожна людина хоче, щоб її особисто відповіли. І от я намагаюся так там приділяти цьому декілька хвилин в день, тобто і одна, два, три запитання спокійно, поки ну, сил і часу вистачає. Там є рубрика поп-культ.
Ага.
Тобто, популярна культура, можна сказати, попівська культура, або популярний культ, або
подвійний сенс. Да,
там багато сенсів. Ми радимо щодня, що можна почитати, послухати, подивитися. Тобто беремо на інших ресурсах, посилання робимо, посилання на радіо, якісь проекти, програми, чи на фільми, на ютубівські якісь речі, теж постійно це дамо. Ну і останнє скажу, це рубрика, над якою я мав би більш плідно працювати, але на це не завжди вистачає часу, це фактично рубрика «Як отче наш». Бо мені хочеться от написати сучасною мовою якісь важливі речі, тобто фактично такий сучасний катехізис, який би відповідав, ну, ми ж не можемо сказати релігія для чайників, да,
як можемо.
А от як отче наш, мені здається, краще, бо це сталий вислів, і такий розділ у нас
деякі, теж, знаєте, теж роблять, і, зокрема, в католиків вийшло щось таке, катехізм для молоді, там написано, де. От, Юкат називається,
до речі. Ми вигадали, не вигадали, а запозичили від народної мудрості оцей вислів «Як отче наш», і фактично це головна ідея проєкту «Отченаш.ук».
Дорогі слухачі, отож говоримо сьогодні з головою Синодального інформаційного просвітницького відділу Української православної церкви, протоієреєм отцем Георгієм Коваленком, про виклики, які стоять перед сучасною церквою. Отже, от нещодавно був День журналіста, 6 червня, да, і в католицькі, зокрема, журналісти збиралися і думали, от що, от які там проблеми у нас там є. Зрозуміло, що католицька частина вірних набагато менша, ніж православна в Україні, там відсоток дійсно великий в розриві. Да? Але проблеми, можливо, загальні для нас всіх. До чого ми прийшли? Така квінтесенція всього нашого такої маленької конференції була те, що голос церкви зараз все ж таки не чую так, як хотілося б цього. Він вспихнув там, спалахнув на Майдані, да, от там священників нарешті побачили, там греко-католиків, православних, католиків, а потім якось воно так, деякі з'являються, але, в принципі, знову ж таки, це перша проблема, да, що не чутно, да, там інколи там Гузар з'являється на Українській правді, там Філарет, там, і там десь прірва, да, в принципі, там. А друга проблема те, що настільки зараз церква цікавить людей тільки з позиції політики. Да? Який патріарх, митрополит буде новий, патріарх, там, чи розкол, чи там УАПЦ приєднається до УПЦ Київського патріархату, чи там до Московського патріархату, хто там виграє вибори. Навіть я знав, що і ставки йдуть в деяких. Ну, це правда. Ставлять на нового митрополита там 3-1, там 4-2. Ну, тобто, це переросло в таку комерцію. Як ви вважаєте, що може зробити церква, щоб от такі, ну, зацікавити людей не тільки якимись політичними перетрубаціями на рівні там, не знаю, скачок, да? А на рівні реально, що це духовна основа. Яким чином це можемо зробити ми, журналісти, ті, які належать до просвітницької діяльності? Як це може зробити взагалі?
Ну,
щоб нас почули.
Ця проблема стоїть перед усіма, і ми багато років...
І чи, власне, є така проблема в Українській православної церкві?
Ця проблема є у всіх християн, і я думаю, що проблема, можливо, навіть в нас всередині. Тому що ми іноді самі занадто секуляризовані, і самі дивимося...
Тобто ми християни, так?
І самі дивимося і на себе очима світських ЗМІ. Тобто, на жаль, так сталося, я вже 20 років цим займаюсь, нам так і не вдалося створити власне інформаційного поля, окремого, можливо, чи паралельного, чи перпендикулярного від інформаційного поля світського. Можливо, це і неможливо за певних причин, тому що людина, от, яка приходить в церкву, вона не потребує інформаційного супроводження. Тобто, фактично, людині не потрібна газета про церкву, чи навіть сайт людини.
А що їй потрібно?
А от їй потрібна проста, зрозуміла, просвітницька якраз інформація про релігію, про церкву, яка б в якийсь спосіб для неї зручний і важливий, до неї приходив. Ми зазвичай, от чому ми почали цей проєкт «Отче наш», наприклад? Та, виходячи з тих самих засад. Тобто, ми маємо, от на сьогоднішній день, наприклад, десятка найпотужніших релігійних ресурсів в інтернеті, щодня її відвідують 40 тисяч людей. От 10 сайтів найпотужніших. Сайт такої інформагенції якоїсь відвідує мільйон. Тобто ви відчуваєте різницю. Ми залишилися всередині власної структури. Ми не вийшли, ми не зробили продукту, який би фактично був цікавий.
Чому причина?
Причин, я думаю,
багато. Кажуть, непрофесіонали працюють в християнських ЗМІ. Це причина. Одна
тут, можливо, тут є різні, я думаю, що є багато чинників. Mm-hmm. От мені здається, один з головних чинників – це те, що фактично християнська журналістика не враховує реальну релігійну ситуацію в країні. Наприклад, mm-hmm. от ми всі от я коли стикнувся з календарем, то я побачив, що календар не пристосований. Тобто люди фактично до церкви звертаються в конкретні дні. І релігійна активність, вона підвищується,
Пасха, Різдво.
Да, вона підвищується в ці дні. А що ми робимо в ці дні? Ми майже залишаємо свої проекти і йдемо до храму молитися, бо ми ж християни.
Угу. Згадуємо про це.
А насправді це дні найбільшої інформаційної активності. І ми маємо іти в ці дні фактично проповідувати за всіми можливими засобами. Тобто ми намагаємося це робити. І спокійно ставитися до того, що через тиждень після Пасхи релігійна активність зменшується. Господь нам не казав, щодня ходіть до церкви. Заповідь говорить, 6 днів працюй, 7-й день Богові. От ми маємо наш відсоток ефірний, і це не більше цієї 7-ї частини, не більше цієї 10-ти. Тобто ми маємо, з іншого боку, ми маємо зрозуміти власний і формат, і власні теми. Тобто навіть тоді, коли ми говоримо, або нас запитують про світське, ми маємо говорити і проповідувати Христа. Робити це таким чином, щоб людина отримувала відповідь і на земне запитання, але й замислилася над небесним. Тобто це фактично певний формат, і от мені сподобався такий термін, я потім вже дізнався, що він існує, але от в власній інтерпретації це дещо інше, ніж загальновідома світова річ. Тобто є таке поняття «публічна теологія». От це богослов'я онлайн. Ми маємо навчитися, да, богословствувати в прямому ефірі, так ми зараз робимо, розмірковувати. Ми маємо формулювати ці сенси, ми маємо навчитися доносити до людей. Але дуже спокійно ставитися до того, що ми не є домінуючими в інформаційному просторі. У нас не стоїть завдання зайняти всі ніші людського життя. Людина багатогранна. Ми маємо дати їй цю закваску євангельську, сіль, світогляд. А, на жаль, зазвичай ще одна річ, це питання не тільки до нас, але й до споживача. Да? Зазвичай людина бажає зовнішнього, не внутрішнього, а зовнішнього. Що де покропити, так сказати, освятити, як вдітися, якою стороною повернутися, як пальці зложити правильно. – А фактично, от такого...
Ви знаєте, ви мене озадачили, чесно кажучи.
Ми розмірковували, да. І ми навіть зробили свій фестиваль, у нас був фестиваль, який, на жаль, вже 2 роки як не відбувається, фестиваль ЗМІ православних. Тобто ми свідомо назвали його не фестиваль православних ЗМІ, а фестиваль ЗМІ православних. Чому? Тому що ми розуміємо, що є от православні ЗМІ, церковні, а є ЗМІ світські, які роблять православні люди. Які, і фактично, от як бути журналістом і бути християнином? Тобто ми маємо навчитися бути християнином не тільки під час богослужіння, а у власному житті. І от тоді, коли на це виникне потреба реальна в суспільстві більше, ніж на сьогоднішній день є, бо цієї потреби, на жаль, іноді не існує навіть в церковному середовищі. Бо всі опікуються теж земними проблемами. Як будівництво завершити, як щось позолотити, як, не знаю, так сказати, щоб красиво співав хор. і так далі, тому подібне. А коли ми почнемо все ж таки бути у цьому світоглядному вимірі, вимірі, ну, сказати, освітньо-виховно-філософському, да, такому, тоді, напевно, буде більша потреба в медіа. Але, на жаль, я ж кажу, що мені здається, що це проблема не тільки журналістів релігійних, це проблема взагалі релігійної спільноти, і ми маємо внутрішню проблему секуляризації. Внутрішню.
Саме зовні... в лоні церкви, да?
Це не зовнішня проблема, це внутрішній виклик. Не тільки люди довкола, але й священнослужителі, церковнослужителі переймаються і живуть виключно проблемами тіла, земними. Да? А про душу згадують тільки, так сказати, на великі свята.
Від свята до свята.
Ну, але і це формат. І в цьому форматі ми маємо працювати.
Отже, але ж з іншої сторони, як думаєте ви, ну, хіба немає зараз церкви, які там неї ресурси не були, чи великі, чи малі, іти до того, щоб перманентно людини була можливість з християнської точки зору дуже швидко і легко осягнути будь-яку інформацію, чи то через радіо, чи то через приймачі. Задача церкви – забезпечити їй максимально для цього легкий підхід, чи через професійний інтернет-джерело, чи через теж радіо. Взагалі, щоб це було легко. І тоді людина, якщо побачить гарну картинку, бачить професійне оформлення, вона там залишиться, тому що побачить живу мову, да, таких людей, як я, і побачить, що вони говорять про Бога, да, там, на простому побутовому, на простій побутовій мові, а не там якимись певними там словами, термінами, да, які одразу відкидають. Тобто такі неофіцькі мови. Да, да, да,
ну, так це процес. Ми, тобто, ну, ми маємо, я думаю, на сьогоднішній день все ж таки, що так дивитися по-християнськи на те, що відбувається. Християнський погляд – це не все пропало. Да? Тобто, а християнський погляд,
ну, поки ми живемо,
ми маємо найкраще то з того, є, що можемо. Якщо ми реально займаємося відповідно того покликання, яке, до якого нас покликав Господь. Якщо Господь нас покликав на просвітницьку ниву, якщо він дав нам певні таланти, якщо дав певні можливості, як, наприклад, того самого Радіо Марія, да? Це і є те, що ми реально можемо і робимо. І ми можемо скільки завгодно мріяти про щось, але ми будемо робити тільки, і буде відбуватися тільки те, що, скажімо так, Богу угодно, да? І тільки те, що насправді, на чому ми здатні, які таланти ми маємо. Тому я думаю, що не треба там посипати голову попілом з одного боку, а з іншого боку треба досить критично дивитися на себе, на свої можливості і постійно порівнювати все ж таки себе з тим інформаційним простором і з тим інформаційним світом, який сьогодні існує. І фактично ми в ньому живемо, і ми маємо бути в ньому християнами.
Отже, от який виклик поставив перед церквою Майдан, на вашу точку зору? От що зараз церква має якесь ще на якесь запитання ще відповідати? Тому що кажуть, що завдяки Майдану церква змушена була вийти глибше, да, вийти до людей і сказати більш чіткіше і точніше те, як себе поводити конкретно. Тобто люди, чи віруючи, чи ні, але вони затребували слово церкви, щоб воно ясно і конкретно сказало. Знаєте, не так обтікаємо щодо проповідницького мілітичного, а конкретно.
Знаєте, я як людина, яка в цьому брала безпосередню участь, то я себе відчуваю в такому певному ситуації. От ті священники, ті церкви, які вийшли до народу, а я один з них, да? Тобто ми певним чином вийшли з огорожі, і ми пішли до людей, і ми відчули людей, і ми намагаємося і зараз бути з людьми. На жаль, все ж таки, якщо говорити про мою церкву, більшість залишилися в огорожі. І нас випустили, да? Тобто і вже і двері намагаються зачинити фактично за того, щоб було б комфортніше в тому гетто, яке було ще за радянських часів. Тобто є певна така реальність благочестивого радянського церковного гетто, в якому було добре віруючим людям під тиском там богоборчої влади, вони певним чином їм було комфортно з християнської точки зору. І от цього просвітницького потреби, яка є у молодого покоління, от, цього бажання іти до людей, його не досить багато.
Тобто, якщо я в заголовку нашого інтерв'ю підпишу протоиерей Георгій Коваленко, православ'я в Україні – це совкове гетто, ви за мене не будете
ображатися. Я це вже писав
більше року тому. Да?
Я більше року тому це писав. До речі, це була якраз блог на ТСН, пов'язаний з темою Майдану. І тоді якраз на одні я зрозумів певну річ, що якраз московського патріархату на Майдані не було. На Майдані була Українська Православна Церква. От я себе відношу до Української Православної Церкви без жодних МП. Чому? Тому що я так себе відчуваю. Я так себе відчуваю. І у мене нічого не пов'язує з радянською, так сказати, церковною московською столицею. Да? Нас так виховував блаженніший митрополит Володимир. Ми свідомо голосували за незалежність нашої країни. Ми є свідомими громадянами. Оце, напевно, ви попитали про виклики, які були. Тобто Майдан – це певне народження і певний розвиток громадянського суспільства, з яким треба вміти говорити. До якого треба належати. Це в нас, ми маємо визначитися, де в нас громадянин, де в нас член церкви, де в нас член суспільства. Це ми вчимося, виховуємо себе в різних іпостасях, себе певним чином стверджуємо. А проблема там, де ми ці речі зливаємо вкупу. Коли ми, наприклад, освячуємо політичний процес, чи намагаємо політизувати церкву. Цього не треба робити. Тобто священник не має проповідувати якусь політичну ідею замвон, він має проповідувати Христа. Навіть тоді, коли він прийшов на політичне зібрання. З іншого боку, священник такий самий громадянин, як і інші люди. І він цю свою громадянську позицію має навчитися висловлювати і фактично формулювати таким чином, щоб це не принижувало його священницьке служіння і не розділяло його паству. На жаль, на сьогоднішній день політична ситуація дуже багатьох розділила. І це певна проблема. Пройшли внутрішні розділи, вибудувалися барикади, і ми себе вже відчуваємо по різні сторони барикади, і, на жаль, це не те відчуття, яке було під час Майдану, коли ми себе все ж таки відчували між сторонами конфлікту. Тобто релігійна спільнота і Всеукраїнська Рада Церков, духовенство, яке було безпосередньо, воно якраз було посередником. Нас сприймали і приймали обидві сторони конфлікту. Ми намагалися в тій ситуації все ж таки владнати ситуацію без насильства. Да? І хоча воно все ж таки відбулося, але дуже швидко було приборкане, тому що якраз церкви спільно задекларували, що немає Божого благословення на тих, хто надає там накази стріляти в людей чи стріляє в людей.
Отже, а як ви от особисто себе відчуваєте і також ті люди, які подібно, які в лоні церкви, маю на увазі, є священниками, відчувають себе, коли бачать, що певні парафії відходять до Київського патріархату? Ви як їх вважаєте? Вони неправильно вчинили от всі ситуації такого якогось внутрішнього розділення, про яке ви щойно розповідали, церковного? Як ви їх ідентифікуєте?
Я дуже спокійно. Я не бачу. Тобто, фактично, якось так сталося, що я не вибудовував і власну парафію, і власне служіння довкола якогось каменя. Да? Тобто, це служіння все ж таки більш таке вільне, да? Тобто, яке неможливо взяти і захопити. Да? Тобто, можна посаду забрати, да? Це я не до посад не прагнув і спокійно залишаю кабінети, якщо це потрібно. Да? Бо для мене це не є цінністю. Тому мені здається, що питання якраз не в тому, щоб боротися за якісь конкретні парафії, хоча я можу зрозуміти духовенство віруючих, які намагаються відстояти своє право залишатися собою. Але от мій погляд на те, що відбувається, такий. Насправді конфлікти і ці переходи здебільшого відбуваються там, де є проблеми. Проблеми в парафії, проблеми з людьми, у священника з людьми, проблеми, там, не знаю, в благодійника, чи проблеми. Ну, тобто, це ці, кожне, дивитися кожний варіант треба, але, на жаль, мені здається, що те, що відбувається довкола цих переходів, воно тільки поглиблює розділення, яке існує, а не і не пропонуються варіанти вирішення. Тобто завдання не в тому, щоб тільки втримати своє, завдання в тому, щоб вилікувати рану розділення, щоб вести себе по-християнськи навіть в складній ситуації, коли ти потрапляєш в ситуацію там конфлікту чи навіть гоніння. Тобто ти маєш продемонструвати, що ти християнин, а не використати можливості ті чи інші. Тому мені здається, тобто треба вивчати кожну ситуацію окремо, але от я за те, щоб шукати порозуміння, і навіть оця історія всіх об'єднати в одну церкву, вона мені здається дещо
утопічною.
Не тільки утопічною, а вона мені здається, вона не відповідає справжнім потребам суспільства.
А це, які це вони ці справжні потреби?
Треба знайти.
Всі кричать: помісну єдину церкву, помісну єдину церкву.
Ну, знаєте, і всі говорять, що це неможливо, і кожен залишається при своєму.
Ну, тому що тут і питання канонічності, і питання зони впливу.
Треба шукати вихід з ситуації. Мені здається, що треба шукати інший вимір єдності. От єдність у різноманітті. Ми маємо пізнавати християнина, представники іншої конфесії. Ми маємо припинити цю історію з от тільки ми єдині великі правильні, а всі інші, так сказати, взагалі і не християни. От в цьому є проблема. От такого середньовічного підходу, тобто до нам треба шукати те порозуміння. Нам треба шукати формат, в якому ми можемо бути єдиними. От ті, хто виходив на Майдан, священники, вони ж не попереходили з конфесії в конфесію. Але єдність була і відчувається, і вона присутня. Тобто це інший вимір єдності. А якби нас почали об'єднувати усіх в одну структуру, да, будувати над нею, так сказати, і більш того, знаєте, церква сьогодні потребує не стільки цієї єдиної структури, скільки фактично певних механізмів буття. От, наприклад, у нас проблеми в державі, да? Бо ми всі прагнемо до демократії, а механізмів цієї демократії і фактично культури демократії не існує. Так само в церкві, перш ніж проводити об'єднавчі собори, мають працювати механізми справжньої соборності, де є і враховуються, і фактично відіграє свою роль і народ Божий, і духовенство, і єпископат. І фактично це вирішується в любові і в бажанні знайти вихід, варіант, який задовільнить не тільки якусь частину, а задовільнить всіх. І це буде справжня єдність. Тоді це буде справжня єдина церква, яка буде церквою не для того, не під кимось.
От уявіть собі, сидить чи там жіночка перед радіоприймачем, чи молодий чоловік, каже, так що ж ви робили 23 роки?
Ну, не те, що могли, то й робили. Да? От фактично, ну, те, що я робив 23 роки, я можу розповісти. Я багато чого зробив з проєктів.
Ну, не конкретно ви, а от церкви між собою.
Я ж кажу, так, а давайте почнемо не з того, що ви, а давайте почнемо з того, що я для цього зробив. Знаєте, все ж таки, мені здається, от ми маємо ту ситуацію, яка є. І в цій ситуації ми маємо реально оцінити те, що маємо, і навчитися бути християнином в своїй громаді, в своїй спільноті. І відчувати, допомагати християнину і підтримувати, да, християнський напрямок життя, руху чи світоглядних речей представники іншої спільноти. От ці речі ми маємо навчитися. Ми маємо навчитися жити єдиним от таким організмом, там, в межах там, держави, в межах народу, в межах своїх конфесій і на міжконфесійному рівні так само.
Шановні слухачі Радіо Марія, отож говоримо про виклики для церкви. За головою Синодального інформаційно-просвітницького відділу Української православної церкви протоієрем Георгієм Коваленко. Багато різних блогерів писали, да, от православна церква, там, вибачте за цю приставку, в єдності з московським патріархатом, вона за останній рік там втратила велику кількість там прихожан, там втратила трошечки рівень довіри. Ви як голова просвітницького, да, відділу, і як от думаєте, ну, повертати цей рівень?
Як голова, не думаю. Я, от ви мене все називаєте інформаційно-просвітницько. Я вже з вересня місяця минулого року голова тільки просвітницького відділу.
Ага, просвітницького.
От, інформаційно складова в мене вже немає. Я вже не речник церкви.
Ну, речник це вже не да, давно, да. А от інформаційне...
Воно одночасно це відбулося. Ага. Я не прес-секретар предстоятеля. Тобто я роблю свою справу. Тобто, фактично, коли я відповів... Тобто я розумію, що кожен має діяти в межах компетенції. І якщо на сьогоднішній день моя компетенція просвіта, я роблю проєкт «Отче наш. Укр» і займаюся просвітницькою діяльністю. Якщо певним чином я буду покликаний до якихось інших служінь, можливо, я буду там, у мене будуть думки щодо там авторитету, як його там відновлювати. Угу. Тобто, я не можу сьогодні, скажімо так, от не хочу, точніше, оцінювати роботу тих, хто фактично складає нову команду предстоятеля з однієї простої причини. Багато років тому, я думаю, ми були такими самими, десь і помилки робили, і фактично треба дати людям час, треба дати людям можливість розібратися, доформулювати, оцінити ситуацію. Вона дуже непроста, в дуже непростий час відбулася зміна предстоятеля, зміна певних, ну, на певних посадах людей. І це процес, який теж вплинув, можливо, і на зовнішній вигляд церкви. Так от я в цій ситуації повністю утримуюсь від критики, тому що я розумію, який непростий тягар, і який непростий хрест і в нового предстоятеля, і в тих людей, які сьогодні працюють. Тобто я щиро бажаю, щоб у них все вдавалося. З іншого боку, знаєте, можливо, не все так погано, як іноді показується в ЗМІ. Хоча з світськими ЗМІ теж треба вміти працювати і треба формулювати сенси не тільки для внутрішнього використання, а й для зовнішніх медіа і для суспільства, яке заполітизоване, яке фактично є, ну, на певних політичних засадах побудоване. Це треба враховувати. Ну, мені здається, що це процес і на все воля Божа, в тому числі на те, що відбувається сьогодні.
Ну що ж, дорогі слухачі, залишається у нас 5-8 хвилин, десь приблизно так. Телефонуйте, будь ласка, ставте свої запитання. У нас 4 оператори зв'язку 044-577-56-45 або ж 46. Два мобільних 098-650-18-60 і 093-323-73-18. І також можете писати до нас Skype FM69-68, Facebook у нас є сторінка, офіційне представництво Радіо Марія, пишіть нам, будь ласка, туди, і також ВКонтакт, також є сторінка, так і називається офіційна сторінка нашого радіо. Отже, дивіться, от багато ієрархів, священиків кажуть, що є от в Україні Всеукраїнська Рада Церков і Релігійних Організацій, яка, тим не менше, безрадна. Як ви вважаєте, ви це відчуваєте взагалі?
Ну, я безпосередньо не брав участі в роботі, але я бачив ефект від Всеукраїнської Ради Церков під час події, під час Революції Гідності. Ага. Реально ця інституція і виконала свою функцію, і була реальним посередником.
А зараз?
Зараз вона теж працює. Тобто я не думаю, що весь час вона має бути такою активною.
На передовій.
Вона продовжує працювати. Тобто мені здається, проблема в іншому. Якщо на рівні оцьому найвищому на сьогоднішній день ми маємо таку раду, в якій вже напрацьовані і механізми роботи, ми таких справжніх рад не маємо в регіонах, на місцевому рівні, де продовжуються іноді досить агресивні протистояння, да? І де оця нетерпимість чи заморожені конфлікти, на жаль, не лікуються. От якраз це Українська Рада Церков, сам факт її існування – це інституція, якої можуть позаздрити в світі, насправді.
Навіть
це досвід, який… це не Всесвітня Рада Церков, яка взагалі нічого не вирішує, ніяких питань не піднімає, просто, так сказати, існує. Більш того, до неї, здається, не входить Римо-католицька церква. Та,
Всесвітня?
Так. Да.
Входить.
Входить, так?
Входить.
Тут, я можу не
знаю. Є телефонні дзвінки. Перепрошую, передзвоніть, дорогі слухачі, на оператор Лайф. Є у нас ще один дзвінок. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Слава навіки Богу.
Слухаємо.
Я хочу сказати вам, отець Георгій, словами нашого дорогого святого Феодосія Печерського. І тільки він явився сміливий при житті, був таким Олексію у 2002 році, патріарху, і сказав: ти не туди йдеш пасту, тебе чекає гієна огненна. Що змінилося після цього?
Так от у нас є якісь фаталістичні слухачі,
дивіться,
але, будь ласка, ваш коментар.
Я не зовсім зрозумів, до чого воно було. Якщо це стосується мене, то я нікого нікуди вести не збираюся. Тобто я несу своє служіння і нікого нікуди не зву. Тобто от якраз якщо комусь не подобається те, що я говорю, я готовий спілкуватися до цього. Я гадаю, що все ж таки Господь нас створив вільними, в тому числі вільними розмірковувати і думати. Я якраз намагаюся не перестати мислити. Тобто не законсервуватися на рівні фарисейському і книжному.
Угу.
Бо Господь якраз сказав, що якщо праведність ваша не буде більше праведності книжників і фарисеїв, і Господь якраз сказав, що стійте в свободі, яку дарував вам Христос. Тому я з задоволенням прислуховуюсь до будь-яких висловлювань святих, але треба подивитися, в якому контексті це було, і яке це відношення має до сьогоднішнього дня. Якщо це говориться про неможливість єдності християн, чи, скажімо так, якимось чином виправдовує розділення християн, то я знаю, що Господь казав, що всі учні його мають бути єдині. І для мене в цьому сенсі слова Євангелія більші, ніж слова навіть шанованих мною святих, які тим чи іншим чином намагалися виправдати чи пояснити те, що християни чи православні в Україні чи в світі взагалі не є в єдності, намагаючись когось звинувачуватись іншого, а не дивитися, перш за все, на колоду у власному оці.
До речі, вам часто, мабуть, пропонували перейти там чи в Київський патріарх?
Ні, мені ніхто не пропонував, я нікуди не збираюся. Тобто,
просто писали блогери, що часто вас бачать з Євстратієм Зореї.
Це і у нього було служіння інформаційне, у мене ми постійно працювали в ефірах. Тобто, мені здається, от я якраз от сповідую цей принцип. Треба бути християнином в тій церкві, в якій ти народжений. І тому, фактично, мені здається, що я можу зрозуміти священника, який перейшов. Є різні обставини, і, скажімо так, кожен з нас може опинитися за інших обставин, і може змінитися навіть світогляд змінитися. Але на сьогоднішній день я займаюся своїм служінням, і я не бачу... Тобто це нічого не вирішить. Тобто, якщо б мій перехід вирішив питання відновлення єдності українського православ'я, тоді давайте це обговорювати. Да? А якщо це просто вирішення моєї проблеми, то я думаю, що іноді можна і потерпіти. Тобто, навіть тоді, коли тобі не все подобається. Тобто, в цьому теж є певне... знаєте, хрестоносіння. Тобто ми маємо все ж таки, навіть на, от, ми іноді хочемо, щоб все було ідеально. А в житті шлях християнина – це в тому числі і особиста Голгофа. От треба от, знайти в себе, собі сили не кидати свій хрест, а нести його. І з іншого боку, треба іноді шукати вихід. І якщо це вирішує щось, треба приймати певні рішення. Угу. Але от на сьогоднішній день поки мені ніхто нічого не пропонував.
Давайте послухаємо ще слухачів. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Слава Христу.
Так, слава навіки.
Отче Георгій, я вже роками за вами спостерігаю. І, чесно кажучи, мені за вами шкода, тому що ви маєте залежність від Москви.
Я не маю. Я не маю.
Це саме, що відця називає себе, знаєте, що я не належу до Утари, а практично я до неї належу. Тому вам бракує сміливості відмовитися від Москви. Ви чоловік дуже інтелігентний і розумний. І мені вас шкода, чесно кажучи.
Ну, давайте з того. Я ще раз, то сам, я не маю жодного відношення до Московського патріархату. І це моє власне самовідчуття. Якщо це фактично, ну, тобто, це моє ставлення. Інша ситуація. Якщо те, що щось вирішить, тобто, я ще раз скажу, є проста річ. Я готовий щось робити, коли це мати бути результат. А от таким чином, знаєте, ну, людей, які є щирими патріотами своєї країни і людьми, які фактично, ну, яких не можна звинуватити в нелюбові до батьківщини, в Українській православній церкві дуже багато. Так давайте ми всі вийдемо. І що ми будемо мати? Ми давайте все покидаємо, всі підемо. Тобто тут давайте відновлюємо єдність українського православ'я. Давайте для цього все можливе зробимо. Можливо, так сказати, я це ще один гачочок, який ще якось намагається підтягнути.
Багатьох бачите, хвилює оце в єдності з Московським патріархатом. Ну, і вони бачать причину в цьому бійти. Тому кажуть, об'єднуйтесь з Київським патріархатом, не бійтесь за канонічність. Буде там Вселенський собор і православ'я. Славний, там визнають.
Я на сьогоднішній день не входжу до керівництва церкви ніяким чином. Тобто я людина, яка займається своєю справою. Тобто я маю сьогодні таке щастя публічно декларувати те, що я не належу Московському патріархату. А от Московський патріархат хай думає, що зі мною робити. От якщо, так сказати, я вже такий буду їм зовсім не потрібний, ну, тоді буду сам по собі, да? Але от намагатися якихось робити, я не бачу поки в цьому сенсу. От почався якийсь процес там між ОАПЦ і Київським патріархатом. Я щиро привітав вчора в Фейсбуці владику Євстратія, да? Що і побажав, щиро побажав справжньої соборності цьому майбутньому об'єднавчому собору і відновлення євхаристичного єднання з Вселенським православ'ям.
А як вам об'єднання ОАПЦ і Січенка з українськими греко-католиками?
Я ж теж, як тут я не в процесі і бачу тільки стрічок новин. Тобто теж відбулася якась зустріч, я знаю, да, іде якийсь процес. Тобто це процес, я в ньому, тобто я не можу його оцінювати, бо я не в ньому, не в тому, не в тому. Я не знаю на сьогоднішній день, що мені, скажімо так, в цьому процесі треба робити. Ну, я думаю над цим. І дякую глядачеві за дзвінок. Тобто, фактично, знаєте, я реально розмірковую. Тобто, я, як і кожна людина, проживаю власне життя. І, знаєте, іноді от проблема в тому, що ми іноді проживаємо життя і говоримо про те, що від нас не залежить. Ми дуже багато спілкуємося про політику, про якісь там речі, які нам по телевізору чи по радіо розповідають, а у власному житті не реалізовуємо те, що нам Господь дав, і ті не відповідаємо на ті виклики, які існують перед нами. От переді мною існують певні виклики, і я намагаюся на них відповідати. У мене існує певна громада людей, з якими ми кожні неділі звершуємо божественну Євхаристію. Тобто це теж певна, знаєте, от я скоріше до них належу. От я належу до тих людей, які збираються разом зі мною в неділю на богослужіння. І, знаєте, тобто я не можу зробити крок, який зруйнує цю громаду. Я не можу зробити крок, який, ну не знаю, від цієї ідеї по-справжньому української церкви, яка була визнана всіма церквами, тобто я не можу зашкодити цій ідеї. Тобто я маю залишатися в тому званні, казав Господь, якому покликаний.
Ну, давайте послухаємо ще одного. Слава Ісусу Христу. Говоріть, будь ласка.
Слава навіки Богу. Я прошу вас, ведучому, дайте мені висловитися.
О, пані Лідія, ну давайте тоді вже після. Тут є ще багато кому хочеться висловитись. Дорогі слухачі, завершується програма в непісні розмови. Вона вийшла ось у нас така. І на завершення давайте ще одного слухача, тому що багато спало дзвінків, і потім будемо завершувати. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Навіки слава Богу.
Говоріть, будь ласка, але представтесь.
Це Валя Вінниччина. Я хочу сказати, дуже тішуся, що отець сказав, що належить до церкви православної, але її не підчиняється.
Ну, він не казав, що він її не підчиняється, наскільки я зрозумів.
Ну, так якось я зрозуміла, що він не дуже піддержує ці погляди. То хочеться дуже подякувати отцьові, що він вже зрозумів свого наставника Кирила. Бо це направда, люди розказують, що чиниться в церквах, що він молиться за Путіна, молиться за Януковича, а потім каже, що це другий священник, і вони їх відправляють, і таким чином це згладжують. І дуже хочемо, щоб була єдність в наших церквах, щоб свята були разом. Оце єднає людей. Люди зараз дуже охололи і хочуть разом цього святкування. Дуже просимо вас про це, бо не знаю, чи є це входи повноваження, але потрібно об'єднувати людей.
Ну, я цим забув. Ну, по-перше, Кирил не є моїм наставником. Якщо вже казати про наставників, то це блаженніший митрополит Володимир. Я ніколи не бачив, так сказати, своєї церкви за межами України. Тобто це завжди була києво-центрична концепція, і в цій церкві представителем був останні там 23 роки, да, блаженніший митрополит Володимир. І трошки зараз ситуація змінилася, і ми маємо з цим щось робити і думати, але фактично от в моїй особі ви маєте людину, яка завжди прагнула і все робила для того, щоб зберігати єдність і власної церкви, і відновлювати єдність, і вести діалог з всією іншою і православною, і взагалі християнською спільнотою. І ще повторюся, моє бачення, що ми маємо знайти такий формат єдності, в якому кожен мав би залишитися собою, але головне в єдності – бути єдиними у Христі, бути єдиними в християнському світогляді, в християнському способі життя, щоб ми разом славили Бога. От, наприклад, ми вітаємося один одного, слава Ісусу Христу, це вже вимір єдності.
Єдності,
да, тобто я в ефірі католицької радіостанції, це вже факт єдності. І от ці речі треба правильно, от я дякую жіноці за, це треба вітати. І от на це треба рівнятися, на такі приклади такого позитивного відношення один до одного. Бо якщо ми почнемо один одного переробляти, перетягувати, перекручувати, перестроювати, намагатися всіх підлаштувати під одну якусь таку манер, да, чи в одну структуру всіх загнати, то тоді і починаються конфлікти. Треба з одного боку бути собою, а з іншого боку завжди поважати і любити іншого. От в цьому християнство, в любові, в повазі, в жертовному служінні ближнім, навіть якщо він не поділяє твоїх поглядів.
Ну що ж, дякуємо вам. Отже, з нами сьогодні був протоієрей Української православної церкви Георгій Коваленко. Говорили про виклики для церкви. Дякуємо вам, дорогі слухачі, за активну участь в програмі. Ну і, звісно, що дякуємо безпосередньо отцю Георгію. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!